kaavailtu toimisto- ja liiketiloja.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Sote on jälleen kaikkien huulilla, kun Elina Lepomäki ilmoitti vastustamansa oma hallituksensa päätöstä siitä tämän lähetyksen aluksi. Millaista on vastaanottokeskuksen arki? Tutustumme Kallion Kaarlenkadun vokkiin. Ja vuorossa on tänäänkin uutisvälähdys 30 vuoden takaa. Silloin puhuttuvat turkistarhaus, palkkavaatimukset ja idea Länsi-Euroopan yhteisestä valuutasta. Tänäänkin Yle vastaa. Nyt kuulemme Yle puheen uudistuksista. Aivan alkuun puoluekannatuksista. Kuuntelet ajantasa studiossa Jari Mäkäräinen. Hyvää aamupäivää. Ylen kannatusmittausuutinen on otsikoitu kokoomuksen valtakausi ohi. SDP nousi suosituimmaksi puolueeksi. Tervetuloa studion politiikan toimittaja Pekka Kinnunen.
Kiitoksia.
Somessa jo pohditaan, koska viimeksi SDP oli Gallup ykkönen, muistatko?
Vastaus on, että tasan vuosi sitten, helmikuu tuntuu olevan SDPn kuukausi. Tasan vuosi sitten helmikuussa SDP oli ykkönen, keskusta kakkonen ja kokoomus kolmas. Ja puolueet mahtuivat silloin alle 3% sisälle, eli tasaista oli, niin kuin itse asiassa tälläkin kertaa on hyvin tasaista.
Tässä se näkee, että mies muisti on aika lyhyt tai huono. Itse olisin veikannut, että täytyy mennä kauemmaksi kuin vuoden päähän.
Ei, kyllä tällä vaalikaudella itse asiassa SDP on seilannut siinä ykkösenä tuossa 2015 syksyllä. Joku pitkämuistinen ehkä muistaa suuren mielenosoituksen Rautatientorilla Helsingissä ja ympäri Suomeahan niitä mielenosoituksia oli. Silloin näitä hallituksen pakkolakiesityksiä vastaan ja sen jälkeen SDP nousi sieltä vaalialhostaan uuteen nousuun ja syksyllä 2015 SDP oli ykkönen, mutta sitten tässä matkan varrella kokoomus ehti nousta jo ykköseksi.
Kuinka iso muutos tämä on? Tässä nyt samaan aikaan kokoomus mennyt hieman alaspäin ja SDP ylöspäin.
Kuten sanoin, niin hyvin tasaista on. SDP ja kokoomus ovat nyt 1% sisällä. SDP ampaisi tuollaisen lähes 3% ylöspäin ja se on kuukausi nousuna sen verran iso, että saattaa olla, että ja maaliskuussa tulee vähän jälkipotkua. Mutta ykkönen on ykkönen ja SDP on nyt kärjessä.
Tähän asti hallituksen politiikka ei ole tuntunut syövän kokoomusta. Aktiivimalliko tässä nyt on takana, että tulee muutoksia?
Helmikuussa on tapahtunut paljon. Eduskunta palasi helmikuun alussa istuntotauolta ja perinteisesti kun eduskunta kokoontuu, niin myös oppositio pääsee enemmän näkyviin ja tässä on oppositio haastanut helmikuun aikana SDP:n johdolla näkyvästi hallitusta monessa asiassa ja se näkyy näissä tuloksissa. Sitten on kokoomuksen kohdalla on keskusteltu näistä kansanedustajien siirtymisistä ja muiden erityisavustajien poliitikkojen siirtymisestä terveysfirmojen palvelukseen ja nytkin eduskunnasta on pari kokoomuskansanedustajaa, toinen siirtyy kuntajohtajaksi ja toinen sitten loppariksi, että nämä asiat varmasti vaikuttaa.
Niin, kansalaiset tajuaa, että he sinne ovat nämä aikana äänestäneet ja olisi suotavaa, että oltaisiin ikään kuin loppuun asti töissä.
Niin, kokoomus on ollut helmikuussa hieman sellaisessa kielteisen julkisuuden kierteessä.
Muutkin oppositiopuolueet kuin SDP ovat nousseet. Eli tosiaan niin kuin sanoit, niin oppositio on ollut hyvin esillä, kun uusi kausi eduskunnassa alkoi.
Joo, oppositio oli näkyvästi esillä tuossa aktiivimallia vastaan kohdistetussa SAK-vetoisessa mielenosoituksessa helmikuun alussa. Ja oppositiopuolueet ovat sitten eduskunnassa niin päässeet enemmän näkyviin nyt helmikuussa.
Keskustahan tässä meinasi unohtua heille miinus 0,4 alaspäin, nyt 17 on lukemat. Ei se merkittävää ole, mutta
no, kuntavaalien jälkeen, kuntavaalit olivat keskustalle suuri pettymys huhtikuussa 2017 ja keskusta jäi silloin kolmanneksi. Ja oikeastaan sen jälkeen keskustan kannatus on liikkunut tuossa 17% tuntumassa ja kokoomus on ollut selvästi suositumpi kuin keskusta. Että jos ajatellaan hallituspuolueiden välistä suosiota, niin on näyttänyt siltä, että hallituksen politiikka suosii kokoomusta ja syö keskustan kannatusta.
No, jos katsoo muuten näitä puolueita täällä, niin sinisille ainakaan ei ole tarjolla tulevaisuutta edelleenkään tai vieläkään. Luvut ovat 1,6.
Joo, ne ovat surkeat ja ne ovat pysyneet sieltä kesästä saakka ihan siinä samoissa luvuissa. 2% yläpuolella on tainnut pari kertaa käydä, mutta tämä 1,5% on todella surkea puolueelle, jolla on 5 ministeriä. Ja vaikka tuo puolue Sininen Tulevaisuus on nyt vasta ikään kuin hankkimassa julkisuutta ja pyrkimässä kansalaisten mieleen, niin näyttää siltä, että tulevaisuus on hyvin musta.
No, kuinka iso poliittinen pommi putosi, kun Elina Lepomäki ilmoitti tästä sote-vastarinnasta?
Siinä on oikeastaan useampi puoli. Oli yllättävää, että hän tuli tässä vaiheessa tällä tavalla julki ja ilmoitti äänestävänsä sotea vastaan. Nyt kaikki sote-esitykset eivät ole vielä edes eduskunnassa. Tässä maaliskuun alkupuolella odotetaan, että tämä valinnanvapaus mallin se uudempi versio tulisi eduskuntaan. Ja on ollut koko ajan selvää, että kokoomuksen sisällä on kritiikkiä tätä maakuntasotea vastaan. Että se tuli selväksi jo silloin, kun ihan hallituksen alkuvaiheessa Juha Sipilä ja kokoomuksen silloinen puheenjohtaja Alexander Stubb väänsivät tästä maakuntasote-mallista. Ja siinähän nähtiin sitäkin vaihetta, että pääministeri Sipilä uhkasi jo silloin marssia presidentin luokse ja hajottaa hallituksen. Mutta se kokoomuksen maakuntasoten ja nimenomaan maakuntahallintoa koskeva vastarinta, niin se on pysynyt pinnan alla. Ja se on ikään kuin alistettu hallitussovulle. Että kun tästä asiasta kerran silloin aikanaan sovittiin ja että se sote rakennetaan 18 maakunnan pohjalle, kun edellisen hallituksen yritys rakentaa se suurten kuntien varaan, niin sen perustuslakivaliokunta kaatoi kunnallisen itsehallinnon vastaisena. Se tie oli kuljettu loppuun, piti löytää uusi tie ja nikotellen kokoomus on sitten tämän maakuntamallin hyväksynyt, mutta Lepomäki toi nyt esille sen kokoomuksen sisällä, varsinkin suurissa kaupungeissa ja erityisesti Helsingissä, kytevän vastarinnan tätä maakuntahallintoa vastaan.
No, mitä käy, ei varmaan vielä ole ihan nähty kaikkia tähän liittyen.
Kuka tietää? Kyllä mielenkiintoinen kevät on edessä ja kunhan tosiaan se sote-valinnanvapaus sieltä tulee eduskunnan käsittelyyn, on varmaan odotettu mielenkiintoisia keskusteluja. Sitten sosiaali- ja terveysvaliokunta yrittää siitä tehdä tuota mietintöä ja tavoitteena on, että eduskunta viimeistään kesäkuussa äänestäisi sitten kaikista sote- ja maakuntalaista.
No, tapaamme näissä asioissa varmaan vielä tässä studiossa. Kiitos politiikan toimittaja Pekka Kinnunen. Viime päivien yksi kuumia puheenaiheita on jälleen kerran ollut sote. Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki tuli julkisuuteen ja sanoi, että vaikka hallituksessa on sovittu, hän ei halua, että sote- ja maakuntauudistusta viedään eteenpäin. Asiasta nousi kohu, sen poliittisia seuraamuksia on kommentoitu laajalti. Ja sosiaalisessa mediassa taas kansalaiskeskustelu on käynyt kiinni varsinaisiin väitteisiin ja siellä on muistutettu, että näinhän asiantuntijat ovat koko ajan sanoneet. Meillä on nyt puhelimessa yksi asiantuntijoista, hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen. Sinullekaan ei Lepomäen väitteessä tainnut olla mitään uutta.
Ei, jäi kyllä vaikutelma, että Lepomäki oli lukenut paperit läpi ja olisi tietysti toivottavaa, että ministeritkin ne lukisivat, eivätkä vaan sitten toistaisi esittelykalvojen mainoslauseita.
Niin, Lepomäki kirjoitti, että nyt on aika todeta, että sote-esitys ei täytä sille asetettuja tavoitteita. Ensinnäkin hän sanoo, että säästöjä ei tällä mallilla saa aikaiseksi. Miten kommentoit sitä?
Tämä pitää paikkaansa. Kaikki asiantuntijat ovat melko lailla yksimielisiä, että mallista puuttuu kannustimia tuottaa vaikuttavaa terveydenhuoltoa ja sitten tämä hoitoketjujen pilkkominen eli integraation puute johtaa sekin vielä kustannusten lisääntymiseen. Yleensä aina käy niin, että kun palveluja yritetään antaa enemmän, niin sitten myöskin kustannukset nousevat. Eli kyllä nämä säästöväitteet ovat aika lailla tuulesta temmattuja olleet koko ajan.
Hän myös sanoi, että ei ole syytä olettaa, että malli parantaisi asiakkaiden palvelun laatua tai hoidon saatavuutta. Ja tätähän juuri on pitänyt tärkeänä, että näin kävisi. Mutta nyt, miltä sinusta käsin tämä näyttää? Näinkö on?
No, tämä kapitaatiomalli, joka tästä tuodaan niin kuin rahoitusmalliksi, niin sehän tyypillisesti toimii niin, että pyritään pitämään palvelut tai palvelujen käyttö mahdollisimman alhaisena. Eli hyvässä terveydenhuoltojärjestelmässä pystytään kohdentamaan resursseja niitä tarvitseville, ja näinhän Suomessa on monelta osin onnistuneesti tehtykin. Kapitaatiomalli ilman siihen liittyviä kannustimia on valitettavan huono palvelun tarvitsijan kannalta, koska todellakin palvelun tuottajan kannattaa olla antamatta hoitoja potilaalle.
No sitten hän väittää, että valinnanvapausmalli ei johda suotuisaan kilpailuun.
Niin, tämä on juuri kysymys siitä, että on kovin monimutkainen tämä järjestelmä, jossa nämä pienet yrittäjät, kuten yksityiset lääkärit, hammaslääkärit, fysioterapeutit, eivät oikein pärjää. Ja kapitaatiomalliin sisältyy aikamoisia riskejä, joka siis tarkoittaa sitä, että ainoastaan sellaiset toimijat, joilla on lähtötilanteessa jo huomattavaa taloudellista kantokykyä, pystyvät käytännössä niitä palveluja tuottamaan. Ja tämäkin sitten suosii näitä suuria yrityksiä.
Ja jos voisi sanoa, niin kuin me asiakkaat aikanaan luultiin, että me voidaan nyt tässä valita keneltä ja millaista hoitoa menee hakemaan, niin semmoista siellä ei olisi näköpiirissä.
Niin, pahimmassa tapauksessahan tämä merkitsee sitä, että sanotaanko näin, että kun yksityisellä sektorilla on lääkäripalveluja saanut, niin nyt kapitaatiomallin myötä siellä sitten tarjotaan erilaisia puhelinpalveluja ja hoitajapalveluita samaan tapaan kuin julkisella puolella on kustannuspaineiden takia jo jouduttu aikaisemminkin tekemään. Ei tämä lääkärin pääsyn problematiikka ratkea millään muulla kuin lisäämällä rahoitusta lääkäripalveluihin, eli tuottamalla enemmän vastaanottokäyntejä, ja mitään taikatemppua sen ongelman ratkaisemiseksi ei ole.
No se, mikä ehkä maallikolle on vaikeampi ymmärtää, on se, että miten tämän esityksen suhde EU-oikeuteen on epäselvä.
No ei siinä juristeilla mitään epäselvää ole, hallitus ei vaan sitä halua myöntää. Eli aina kun laitetaan julkinen ja yksityinen kilpailemaan keskenään markkinasta, on kysymys taloudellisesta toiminnasta, johon pätevät EU-kilpailuoikeudelliset säännöt. Ja meillä nyt sitten on se haaste, että kun oma perustuslakimme tai sen tulkinta on todennut, että julkinen valta vastaa palveluista, niin ei voida sitten asettaa julkisia palveluita alttiksi sellaiselle kilpailulle, että ne voisivat mennä nurin. No, juristin vastaus tähän on se, että meillähän on EU:ssa selkeästi annettu säännöksiä siitä, että julkinen hankintayksikkö voi sitten ostaa palveluja yksityiseltä taholta. Eli kysymys on pitkälti siitä, että nyt tässä mallissa ei tätä hankintalainsäädännön, eurooppalaisen hankintalainsäädännön mekanismia haluta käyttää, vaan tehdään joku omalaatuinen hybridi, joka ei sitten yhteisölainsäädännön vaatimuksia täytä.
Ja Lepomäkihän pelkää, että joka tapauksessa jouduttaisiin muutamankin vuoden päästä sitten tätä koko mallia taas korjaamaan.
No se on aivan varma, että minustahan tässä nyt on vähän tämmöinen niin kuin hometalomentaliteetti, että me tiedetään, että hometalon rakentamisen mentaliteetti, eli me tiedetään, että perustukset eivät kestä, eli rahoituspohja on rakennettu väärin, ja sitten kun tätä integraatiota ei saada aikaiseksi, niin katto vuotaa, eli vesi tulee sisään, niin kyllähän siinä parissa vuodessa koko rakennelma on ihan umpihomeessa, ja käytännössä joudutaan sitten aloittamaan hommaa ihan uudestaan.
Luenko oikein, että toivot niin, että tosiaan kävisi niin kuin Lepomäki haluaa, että tätä ei tule toteuttamaan ja palataan lähtöviivalle?
Siis tietyistä asioista vallitsee laaja yksimielisyys, eli että meidän pitäisi pystyä isommissa yksiköissä niin näitä palveluja järjestämään. No, meillä on isoja hyvinvointikuntayhtymiä, joissa tämä on jo tehty. Toisaalta perustason saatavuutta pitäisi parantaa, eli vaikkapa niitä yleislääkäripalveluita pystyä paremmin tuottamaan. On vain nyt niin, että tämä malli ei näihin tavoitteisiin kunnolla vastaa, ja sen takia olisi kyllä äärettömän hyvä vielä palata piirustuspöydälle ja korjata nämä asiat ennen kuin aiheutetaan vahinkoja koko suomalaiselle terveydenhuoltojärjestelmälle ja kansantaloudelle.
Hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen, kiitos näistä arviosta.
Kiitos.
Ja samasta aiheesta jatketaan. Nyt kokoomuksen kansanedustajan Elina Lepomäen sote-kritiikki ja puolueiden tilaa arvioivat kokoomuksen verkkouutiset julkaisun päätoimittaja Alberto Claramunt, vapaa-toimittaja Pekka Ervasti ja SDPn demokraattilehden Mikko Salmi. Kokoomuksessa on näkynyt hermostuksen merkkiä, myöntää Alberto Claramunt.
Pakko kai näin on sanoa osittain eilisen ja toissapäiväisen jälkeen, että jonkin verran on liikehdintää. Sitähän on turha kiistää, kun se näkyy tuossa kaikkien edessä. Mutta siis taas toisaalta, jos katsoo sitten ja kuuntelee eilistä keskustelua, niin se oli hyvin yksityistä.
Mitä
tarkoitan sitä, että jos viitataan Lepomäkeen, niin se oli yksilösuoritus. Ei ole havaittavissa, että voiko joku todentaa muuta, että olisi lähtemässä kelkkaan. Ja jos mä katson suhteutan sitten taaksepäin, niin puheenjohtajan asemahan on tosi, tosi vahva. Että mä tuossa juuri luin pari kuukautta sitten kokoomuksen historiikkia vuodet 66 vuoteen 87. Ja voin todeta, että kyllä meno on ollut vähän vilkkaampaa kuin nämä nyt nähdyt.
Pekka Ervasti, havaintoja sitten niin kuin tästä vapaan agentin näkökulmasta.
No kokoomus on nyt sitten viimeinen hallituspuolue, jonka kannatuksessa alkaa näkyä tämä valtakauden rasitus. Että se on tavallaan viime vaalien jälkeen todettiin, että jos ne ratkaisut, jotka pitää tehdä, tehdään, niin pääministerin on oltava valmis häviämään seuraavat vaalit. Ja nyt se näkemys ehkä tässä alkaa pikkuhiljaa toteutua.
Jos puhutaan hallituksesta, niin en usko, että sote kaataa hallitusta. Mutta sitten mitä lähemmäs vaalia tullaan, niin mitä sitten siniset ajattelee keskenään, kun tosiaan pitää tulevaisuutta miettiä, missä puolueessa ollaan ehdolla ja muuta, niin onhan tässä niin kuin epävarmuustekijöitä tässä suhteessa.
Niin, haluan kommentoida oikeastaan tuohon, mitä Alberto sanoi, että Jussi Kärki, Maikkarin politiikatoimittaja, kommentoi politiikatoimittajien lounasta eilen, joka oli Juha Sipilän pitämä. Ja siellä Juha Sipilä kyllä aika käytti tämmöistä merkittävää lausetta, että jos sote kaatuu, kaatuu hallituskin. Ja siinä mielessä tämä on kuitenkin vakava paikka, mä ajattelen näin. Ja mä oon niin kuin näkevinäni ja demokraatti on tehnytkin vähän selvitystä, että mistä siinä kokoomuksen ikään kuin Lepomäen kommentin taustalla on kysymys. Kysymys on aika paljon Helsinki vastaan muu Suomi. Omalla tavallaan. Ja näyttää jopa siltä, että Helsingin valtuutetuista 90% olisi valmiita, siis meidän selvityksen mukaan, kaatamaan soteen. Ja nyt tämä on, ja sitten kun Vapaavuori antaa vähän taustatukea, niin on jännä asetelma kokoomuksen sisällä. En tiedä, Alberto, pitääkö tämä paikkaansa, mutta on ikään kuin tämä Helsinki vastaan muu Suomi.
Niin siis, mun käsittääkseni Vapaavuori on nimenomaan arvostellut jo pitkään sitä maakuntamalla, joka ei kokoomuksessa ole suosiossa. Ei se välttämättä Kuopiossakaan ole suosiossa. Tai Oulussa. Ei se välttämättä ole pelkästään Helsingin kysymys. Mutta siitä huolimatta jonkun verran ei tässä niin kuin, ei tämä tähän kyllä keikahda. Vakava paikka. No musta on ihan hyvä, että keskustellaan asioista, keskustellaan sotesta. Ja Lepomäki tekee omaa poliittista uraansa myös. Tämä ajatus, koska tultiin esiin, on erittäin mielenkiintoinen. Nämähän asiat ovat olleet pöydällä pitkään.
Nyt kysyn kuitenkin, että Elina Lepomäki on siis kertonut, että ei aio äänestää sosiaali- ja terveyspalvelulakien puolesta. Ja tämä on pannut siis tämän mylläkän liikkeelle. Kyse on ensimmäisen kauden kansanedustajan äänen ajattelusta. Ja iso pyrähdys ja pyörähdys.
Joo, siis miksi? Ja se on niin sanottu hyvä kysymys, että Lepomäkihän sanoi sen, mitä oppositio on huutanut jo monta kuukautta. Ollaan nyt realisteja, Lepomäki on hallituspuolueen kansanedustaja ensimmäinen. Ja hän argumentoi minusta aika pitävällä tavallaan ja sen takia se on merkittävä. Eilen taas kyselytunnilla joku käyttää, että Lepomäki oli kuin pikkupoika, joka sanoi, että keisarilla ei ole vaatteita. Tämä vertaus mullakin tuli mieleen. Sen takia se on merkittävämpi kuin yhden yksittäisen kansanedustajan lausunto.
Mun mielestä SDPn eduskuntaryhmän lakimies Valtteri Aaltonen aika hyvin mun mielestä kiteytti sen, mistä tuossa eilisessä oli Lepomäen ulostulossa oli oikeastaan kysymys. Että kysymys oli pitkälti siitä, että eihän hallituspuolueen edustajat kukaan oikeastaan sanonut, että Lepomäki oli väärässä. argumentoidessa. Kukaan ei niin kuin asia-argumentteja, vaan sano vaan, että kun tätä on niin pitkään tehty, että sote-se pitää saada maaliin. Ja musta tämä on oireellista, että asia-argumentteja ei tyrmätty, vaan sanot, hyssyteltiin ja sitten jäätiin niistä. Ja tämä voi oikeasti tulla Suomelle kalliiksi, tämä hallituksen esitys. Ja tämä on juuri se ongelma, mitä
ja varsinkin SDP-vaihtoehto saattaa tulla vielä kalliimmaksi, koska se on se vaihtoehto, että pannaan vaan lisää rahaa tekemättä mitään ilmeisesti. Mutta että niin...
No miten 100 kuntaa? Sehän on meidän yhteinen hanke.
No se voi olla parempi hanke, mutta tehän kaadatte sen sixpackissa sen kuntauudistuksen, vai miten se meni? Mutta että...
Voidaan mekin tehdä vähän
no joo.
Nyt on pojat syvällä.
No niin, mennään sinulle. Sitten kysyn sitten näin, että onko Lepomäen motiiveissa jotakin epäilyttävää, niin kuin on esitetty, että hän olisi jonkinlainen tällaisen joidenkin kokoomuspiirien liikkeelle lähettämä torpedo.
Musta se on aina tämmöisessä tapauksessa levitetään sitä tietoa, että tässä ollaan nyt niin kuin sooloilemassa, että minun mielestä on syytä ottaa vakavasti ne argumentit ja katsoa, että pitääkö ne, että onko hän niin sanotusti oikeassa. Se on tosi vaikea tehtävä, koska sote on semmoinen poliittinen ydinvoimala, jossa on niin hirvittävästi kaiken näköistä vipstaakia, että sitä ei kovin moni hallitse, mutta musta on liian helppo selitys todeta, että Elina Lepomäki on tässä puhtaasti omalla asiaan.
Siis en mä sitä vähättele missään nimessä sitä Lepomäen ulostuloa. Totean vain sen kuitenkin, että kuka tässä on lopulta oikeassa ja kun tehdään ennakkolaskelmia, niin kyllä sen aika näyttää. Ei voida suoraan sanoa, että Lepomäeltä tuli heidän 100% oikea laskelma.
Mutta sotehan
riippuu myös siitä, miten se toimeenpannaan sitten käytäntöön.
Aika höpsyä sinänsä kyllä, että tehdään uudistus, jossa heti todetaan, että no eihän tämä tietenkään toimi, että katsotaan mitä. Se on vähän niin kuin, että ruvetaan kattotalkoisia ja katsotaan, että kyllähän tämä vuotaa, niin paikataan.
Kukaan niin on todennut.
No joo, mutta se on kirjoitettu tähän sisään.
Kirurgiliiton puheenjohtaja, joka tiedää tällä hetkellä tosi hyvin, niin okay, mitä pitäisi uudistaa.
Lepomäen viestinnästä haluan sanoa sen, että mä ajattelen niin kuin vähän samalla tavalla kuin Pekkakin, että kyllä musta niin kuin Elina Lepomäellä on oma tapansa viestiä politiikassa. Ja hän on myös kertonut, että hän haluaa valtaan. Hän on kertonut, että hän haluaa kokoomuksen puheenjohtajaksi ensimmäisen kauden kansanedustajana. Ja tämä ulostulo tekee hänen omaa poliittista karrieria. Mutta se, mikä siinä on musta merkittävää tässä hänen niin kuin ulostulossaan, on ehdottomasti se, että hän haluaa yksinkertaisesti saada semmoisen tunteen, että hän haluaa pitää tästä uudistuksesta huolta, että siitä saadaan järkevä.
Tässähän on sellainen tausta, että minusta näyttää, että Elina Lepomäki on tällainen markkinamyönteinen, kun kokoomuksessa on niin kuin tällainen iso lobby, joka on yrittäjä ja yritysmyönteinen, ja se tarkoittaa sitä, että yrittäjille taataan etuja, etuoikeuksia, helpotuksia, ja kun taas Lepomäki näyttää tällaiselta markkinafundamentalistilta, jossa pyritään siihen, että yritysten välillä on kilpailua ja jolloin kokonaisetu toteutuu. Mitä sanotte tästä?
Kyllä, Elina Lepomäki edustaa vähän uudenlaista politiikan tekemistä ja on kyllä vahvuus, että sellaisia kokemuksia löytyy. On päivän selvää, että tuollaisella puheenvuorolla, ajattelulla, niin ollaan täällä etelässä ja sosiaalisessa mediassa tosi vahvoja. Ja mitä tahansa hän sanoo, niin se ikään kuin peukuttajia on tuhansia yhtäkkiä. Että se kertoo jostain, että hänestä kannattaa ottaa mallia, siis tavasta tulla sosiaaliseen mediaan ja muuten. Siis ei välttämättä ottaa mallia nyt sitten sillä tavalla, että ei joukkueessa välttämättä pysy. Mutta että kyllä tässä on vähän erityyppinen poliitikko.
Siitä juuri, että jos mennään tästä sotesta ulos, niin tämmöinen toimintatapa ja tyyli tehdä politiikkaa on nyt koko ajan yleistynyt. Ja kyllähän teillä kokoomuksen ryhmässä on muitakin vähän tällaisia, jotka toimii pikkusen samalla tavalla. Ensimmäisen kauden kansanedustaja, no Jallis Harkimo, niin, no se on, julkisuuden kautta.
Tavallaan Eero Lehtikin.
Mutta kyllähän sen puolueisiin kuuluu se, että siellä puhutaan vapaasti ja on yksityisajattelua sinällään. Että eihän tämä nyt mikään kollektiivi ole. Voi olla, tai en mä tiedä, onko demarit sitten kollektiivi, jossa Rinne
käsittää muita.
Kyllä, että sen siinä äänestyksessä sen kollektiivin sitten
tarvitsee. Kyllä, tarvitaan, tarvitaan, no niin, mutta sitä pitää keskustella.
Kuvitellaan ihan nyt tässä lopuksi että tulisi uudet vaalit. Onko ideaa, miten siinä kävisi? Pekka Ervasti.
No siis minä olin siellä Kesärannassa, kun Sipilä, ja minusta oli reilua puhetta. Sote-maakuntahanke on suuri hallituksen hanke, jos se romahtaa, niin uskottavuus on mennyt, vaalit on paikallaan. Että, sitten miten siinä käy, niin katsotaan kalluppeja. Tänään on yksi kallup julkaistu.
Näyttää tasaiselta, että ei mitään isoja trendejä ole nähtävistä. Että voisiko niin, että kolme suurta tuossa jopa tasoittuu tilanne. Että saa nähdä, voiko olla, onko niin, että kun taloudessa menee hyvin, niin myös Sipilä saa siitä jotain osaksi. Ja taloudessahan menee hyvin ja syyt ovat moninaiset.
Mä uskon, että keskustelu on ainakin aika polarisoitunut, että puhutaan koulutuksesta, sen merkityksestä, puhutaan, onko markkinaehtoinen yhteiskunta vai onko hyvinvointiyhteiskunta. Tulee hyvin polarisoitunut keskustelu. Nyt puhutaan siis seuraavissa eduskuntavaaleissa nimenomaan sisäpolitiikasta. Ulkopolitiikka käsiteltiin presidentinvaaleissa ja se tulee olla tämä meininki.
Päätoimittaja Mikko Salmi, Alberto Claramunt ja toimittaja Pekka Ervastia haastatteli Sakari Kilpelä.
Tässä on Suvilinde, hei. Kuule, ihan semmoista lähdin soittelemaan, että onko rouvalle toi Pasi miehistön kuljetus tai panssaritorjuntakalusto entuudestaan mitenkä tuttu.
Anteeksi, ei olko. Meillä on Oppeli, farmari
Oppeli. No nyt olisi tarjolla puoleihintaan sen kaliberin farmariauto, että hoituu mökkireissut, vaikka jos tietäkään orrattu ihan perille asti. Tohtori Raima lauantaisin, niin 11.50 Radio Suomessa ja aina Yle Areenassa. Et pannaanko paketti?
Kello on 10.28, kuuntelet Radio Suomessa ajan tasaan. Kohta tutustutaan niin sanotun VOKin vastaanottokeskuksen arkeen. Paljonhan turvapaikanhakijoista puhutaan, mutta harvemmin tulee esille, että minkälaista heidän ihan tavallinen arkipäivänsä sitten on. Kasarikatsaus on tänään vuorossa, eli uutisvälähdys 30 vuoden takaa. Ja tällä kertaa Ylen puolesta on kuulijoille vastaamassa Yle Puheen ohjelmanjohtaja Olli Junes. Mutta sitä ennen Elina kertoo meille, mitä on tuolla Ylen nettisivulla tällä hetkellä parhaiten tarjolla.
Kuten jo uutisissa kuultiin, julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL aikoo pysäyttää tukilakolla ensi keskiviikkona Kouvolan ratapihan toiminnan Hamina-Kotkan sataman ratapihojen ja Hamina-Kotkan sataman ratapihojen junaliikenteen. Lisäksi lakkoon osallistuisi osa Helsingin Ilmalan rautatievarikon työntekijöistä. Liitto kertoo lakon kestävän vuorokauden keskiviikkoaamusta torstai-aamuun. Tavaraliikennettä tämä siis koskee, henkilöliikenne kulkee normaalisti. Tosin Ilmalan työtaistelu saattaa aiheuttaa häiriöitä junaliikenteeseen, mutta sitä ei vielä osata ennakoida. Liitto siis tällä lakkovaroituksella lakolla haluaa vauhdittaa yksityisen sosiaalipalvelualan, yliopistojen ja yksityisen opetusalan sekä ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten sopimusneuvotteluita. Lakkovaroituksiahan on annettu ensi viikolle muun muassa näiden osalta. JHL kuvailee tukilakkojen peruuntuvan, jos kaikilla sovittelussa olevilla aloilla päästään sovintoon ennen ensi keskiviikkoa. Puheenjohtaja Päivi Niemilaine sanoo, että miesvaltainen rautatieala tukee pienipalkkaisia ja naisvaltaisia aloja.
Joku voisi tietysti kysyä, että mitä tekemistä niillä tavarajunilla on koulujen kanssa, mutta sen on ehkä minä.
Sitten poliisin toimintaan. Poliisihallitus jatkaa virka-aseen kantamista työmatkoilla koskevaa kokeilua ensi kesän loppuun saakka. Yle on kertonut elokuussa, että poliisi harkitsee käytäntöä, jossa poliisit voisivat tarvittaessa kantaa virka-asetta mukanaan kulkiessaan töihin julkisessa liikenteessä. Ja tämä kokeilu siis alkoi viime kesänä ja siinä on mukana muutamia vapaaehtoisia poliiseja, mutta ei kerrota, millaisissa tehtävissä he työskentelevät. Suomen poliisijärjestöjen liitto on ollut huolissaan siitä, että uudistus voisi aiheuttaa työturvallisuusongelmia. Esimerkiksi vaarallisia väärinkäsityksiä, jos ase sattuu vilahtamaan siviilipukuisen poliisin takinliepeen alta. Mutta tosiaan jo tällä hetkellä asetus mahdollistaa aseen kantamisen työmatkoilla, mutta näin on toimittu tähän asti poikkeuksellisissa yksittäistilanteissa. Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen sanoi, että tässä uudistuksessa on kyse varautumisesta. Euroopassa on tapahtunut terrori-iskuja ja turvallisuustilanteessa muutoksia, joten poliisi haluaa kehittää varautumista ja valmiutta. Poliisijärjestöjen liiton mielestä asia pitäisi hoitaa lisäämällä resursseja eikä laittamalla poliiseille aseita työmatkoille. Muun muassa tällaista. Ja ihan lyhyesti vielä voi lukea yle.fi-sivustolta turkiksista. Onko kotonasi perintöturkis, jota et uskalla käyttää? Sukupolven yli mukana kulkenut mummun minkkiturkki saattaa olla arvokas ja hyvä perintökalu pakkasella, mutta oikeutta eläimille järjestön mielestä turkiksen ekologisuus ei tee sen käytöstä eettistä.
Kiitos näistä, Elina.
Tämä on Ajan tasa.
Turvapaikanhakijat ja vastaanottokeskukset nousevat mediassa usein esille, kun jotain ikävää tapahtuu. Ainakin sosiaalinen media ryöpsähtää täyteen huhuja ja mielipiteitä, jos esiin nousee ryöstö tai kuolemantapaus ja syytöksiä, joita on vaikea todistaa. Mutta miltä näyttää turvapaikanhakijoiden arki, kun sitä tarkastelee ilman kytköstä mihinkään uutistapahtumaan? Millainen on aivan tavallinen arkipäivä vastaanottokeskuksessa? Miten päivät keskuksessa rytmittyvät? Mitä tekemistä siellä tai lähiympäristössä on? Miten asukkaat pitävät yhteyttä perheisiinsä? Mitä he ajattelevat Suomesta ja omasta tilanteestaan? Vesa Marttinen hyppäsi raitiovaunuun ja matkasi Helsingin Kallion Kaarlen kadun vastaanottokeskukseen tapaamaan ihmisiä ja ihmettelemään arkea.
Vielä 10 vuotta sitten tässä paikassa, Kaarlen kadulla, Helsingin Kallion ytimessä, toimi hotelli nimeltä Fenno. Vuodesta 2009 entinen hotelli on toiminut turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksena. Tavallisesti vastaanottokeskukset nousee mediassa esille, kun jotain surullista tapahtuu. Juuri nyt ei kuitenkaan ole tapahtunut mitään sellaista yksittäistä asiaa, mikä antaisi tälle käynnille syyn. Ehkä sellaista ei aina tarvitsekaan olla. Ton oven takana asuu kuitenkin yli 100 turvapaikanhakijaa, joilla kaikilla on huumorintaju, musiikkimaku, lempiruoka, vuosikaupalla elettyä elämää. Eiköhän heidän kanssa juteltavaa riitä. Käydään nyt siis kysymässä, millaista se arkinen elämä Kaarlenkadun vastaanottokeskuksessa oikein on. Ensimmäisenä vastaan tulee henkilökuntaa. Apulaisjohtaja Veera Kukka ja sosiaaliohjaaja Suvi Ermilä kertovat, kuinka keskuksen arkea säätelee ateriarytmi. Aamupala on 9, lounas 12 ja päivällinen 5. Jokaiselle päivälle on tarjolla myös vapaa-ajan toimintaa, jota erilaiset organisaatiot järjestää. Asukkaat saa myös kulkea kaupungilla hyvinkin vapaasti.
Ihan vapaasti he saavat liikkua. Toki sitten, jos he lähtevät vaikka yöpymään jonnekin sukulaisille tai muualle, niin sitten pitää jättää meille yhteystiedot, mutta ihan vapaasti saavat liikkua.
Ugandalainen Arthur on ollut Suomessa nyt vajaat 5 kuukautta. Tavallinen päivä vastaanottokeskuksessa voi kulkea vaikka tähän tapaan.
Today I have go to the National Museum of...
Tänään olen menossa kansallismuseoon, Kampin lähelle. Myöhemmin meillä on Punaisen Ristin tapaaminen, johon osallistun. Myös muina päivinä on erilaisia tapaamisia, esimerkiksi Hesetan keskusteluryhmä. 33-vuotias Arthur vaikuttaa huomattavasti ikäistään vanhemmalta. Hän kertoo jättäneensä kotimaansa seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvän vainon takia.
Well, in my home country there's this negativity and this bias against gay people.
Kotimaassani on negatiivisuutta homoja kohtaan. On hyvin vaikeaa elää siellä homona. On mahdollista joutua jopa tapetuksi. Päätin lähteä ja etsiä paikan, jossa voin olla turvassa.
You may even get the consequence of being killed. So I opted to be out and find somewhere safe.
Kameruunista kotoisin oleva 30-vuotias Colin kertoo olevansa samankaltaisessa tilanteessa kuin Arthur.
I leave it because I got many problems there because I'm gay.
Lähdin Kameruunista, koska jouduin ongelmiin homouteni takia. Kameruunissa homous ei ole sallittua. Kohtasin paljon tilanteita, joissa henkeni oli vaarassa. Äitini auttoi minua muuttamaan. Menin ensin Dubaihin.
My life was in danger.
Myös Dubaissa Colin kohtasi ongelmia seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi. Matka jatkui sieltä Omaniin ja edelleen Suomeen. Nyt Colin odottaa turvapaikkapäätöstään Kaarlenkadun vastaanottokeskuksessa. Arkipäivisin aika kuluu muun muassa kirjastossa ja kuntosalilla. Vastaanottokeskuksesta hänellä ei ole mitään pahaa sanottavaa, mutta tuleva päätös mietityttää.
Actually it's fine. So everything is okay, the food is okay,
Täällä on ihan hyvä olla, ei ongelmia. Ruoka on hyvää, nukkuminen on hyvä, voin käydä suihkussa, kaikki on hyvin. Odottaminen on aika stressaavaa. Jos päätös on negatiivinen, voit tietysti valittaa ja niin edelleen, mutta jos he lähettävät minut takaisin, olen varma, että en elä viikkoakaan. Minut tapetaan.
And your life is not safe. It's like I say to them, if I go there, I'm very sure I will not have 1 week there. Yeah, they will just kill me anyway. So.
Karlenkadulla asukkaat majoittuvat 3 hengen huoneissa. Suurin osa keskuksen asukkaista on miehiä, mutta joukossa on myös paljon naisia ja jonkin verran perheitä. Ujonlainen ja hauraalla äänellä puhuva nainen kertoo nimekseen Precious. Hän on kotoisin Nigeriasta ja ikä on vain 20 vuotta. Hän saapui Suomeen 5 kuukautta sitten, ollessaan viimeisillään raskaana. 3 kuukautta sitten hän synnytti esikoisensa ja asuu nyt perheineen Karlenkadulla. Hänellä on hyvin positiivinen käsitys Suomesta ja suomalaisista.
There are lots of good people here. I've been in other EU country before.
Paikka on mukava, ihmiset ovat hyviä. Olen ollut myös muissa EU-maissa ja nähnyt, kuinka mustia ihmisiä voidaan kohdella. Täällä on ystävällisiä ja rakastavia ihmisiä. Jos olet menossa johonkin ja kysyt apua, ihmiset neuvovat ystävällisesti perille. Jotkut voivat näyttää reitin puhelimestaan. Tunnen, että olen nyt oikeassa kotimaassani.
And some we use their phone to show you the direction, you know. I feel like I'm in my home country.
Kaikki Karlenkadulla tapaamani turvapaikanhakijat odottavat toiveikkaana oleskelulupapäätöstä. Heidän unelmansa ja haaveensa kuulostavat melko vaatimattomilta.
My biggest future is to be free. My biggest future is to build on my dreams.
Suurin toiveeni on olla vapaa, että voisin olla ihmisen kanssa, jota rakastan, ilman että minua tuomitaan siitä.
I love and without being judged without in a free society. Yeah, that's really my future.
Everybody wants a better life. Like for me, I want a better life for myself.
Kaikki haluavat parempaa elämää. Haluan vain paremman elämän itselleni, pojalleni ja miehelleni.
I hope for a better future.
I think I will be walking in the circus. Yeah, because this is what.
Toivon, että voin vielä joskus olla sirkuksessa töissä ja hoitaa eläimiä. Sitä tein ennen kotimaassani, hoidin eläimiä ja autoin telttojen purkamisessa ja pysyttämisessä. Sitä minä toivon.
This is what I really wish, and this is where I really wish to be.
Karlenkadun vastaanottokeskus Arthur, Colin ja Precious saavat nyt jäädä. Ulkona raitiovaunu pysäkillä ensimmäinen ajatus on pakkanen. Mittari näyttää -17 astetta. Mietin, miten lämpimistä Afrikan maista tänne tulleet ihmiset selviävät näistä pakkasista. Itse asiassa tulin myös kysyneeksi tästä Colinilta ja hänen vastauksensa oli aseista riisuva.
It's not a big issue.
Se ei ole kovin merkittävä asia. Niinpä, kun joutuu pakenemaan vainoamisen vuoksi omasta synnyinmaastaan, sää ei todellakaan ole kovin merkittävä asia.
Kallion vastaanottokeskuksessa Helsingissä kävi Preciousia, Arthuria ja Colinia tapaamassa Vesa Marttinen. Ennen kuin menemme takaisin 80-luvulle, niin Matti tuli kertomaan, mitä kohtapuoli Suomen radiossa.
Niin, tulevaisuutta ennen menneisyyttä. Tuntuu, että olympialaisista on ihan hetki vain aikaa ja entistä viikkoakaan niistä päättäjistä ole, mutta hiihtomaailman katseet ja suksen kärjet on suunnattu Lahteen. Perinteiset salpaussilän kisat käynnistyy tänään. 93. kertaa siellä jo kisataan ja 8 maailmankapin osakilpailua on viikonloppun aikana luvassa. Kuullaan kisojen alustunnelmia Lahdesta. Lisäksi, kuten tässäkin lähetyksessä jo kuultiin, niin JHL uhkaa pysäyttää tukilakolla muun muassa Haminankotkan sataman ratapihan. Me kuullaan myös tuolta satamasta vilkkaasta sellaisesta, millainen vaikutus tällä olisi ensinnäkin sataman toimintaan ja totta kai sitä myötä myös koko maan tavaraliikenteeseen.
Näistä kohta puoliin, reilu 20 minuuttia. Sitten se uutisvälähdys 30 vuoden takaa. Silloin puhuttivat turkistarhaus, palkkavaatimukset ja idea Länsi-Euroopan yhteisestä valuutasta. Kaja Kelman on koulut kasarikatsauksen.
Länsi-Saksan ulkoministeri ehdotti siirtymistä Länsi-Euroopan yhteiseen valuuttaan 30 vuotta sitten. Siitä kertoi Erkki Karjalainen Bonnista.
Hans-Dietrich Genscher ehdottaa ei vain länsisaksalais-ranskalaista valuuttayhteistyötä, vaan koko Länsi-Euroopalle yhteistä keskuspankkia ja yhteistä valuuttaa. Laatimassa on muistiossa Genscher näkee koko Länsi-Euroopan keskuspankin rahan arvon vakauden takeena. Talousalue ja valuutta-alue kulkevat Genscherin mielestä käsi kädessä, ja yhteiseen talousalueeseen EU on joka tapauksessa pyrkimässä vuonna 1992 loppuun mennessä. Siksi Länsi-Saksan ulkoministeri suosittelee jo olemassa olevan Länsi-Euroopan valuuttayksikön EKYn kehittämistä ensin rinnakkaisvaluutaksi, sitten EU-maiden yhteiseksi maksuvälineeksi. Länsi-Euroopan keskuspankin muodostaminen olisi Genscherin muistion mukaan aluksi vuonna 1979 syntyneeseen Euroopan valuuttajärjestelmään EMS:ään kuuluvien maiden tehtävänä. EMS:n ulkopuolella oleville EU-maille, Englannille, Kreikalle, Espanjalle ja Portugalille Genscher suosittelee mukaan tuloa EMS:n vaihtokurssimekanismiin. Genscherin muistio ei ole ensimmäinen laatuaan Länsi-Euroopassa. Samansuuntaisia ajatuksia ovat Ranskassa viime viikkojen ja kuukausien aikana esittäneet sekä pääministeri Jacques Chirac että valtiovarainministeri Edouard Balladur. Mutta nyt ehdotus Länsi-Euroopan keskuspankista tulee yllättävältä taholta, niin kuin Ranskan lehdet viikon alussa toteavat. Ja Bundesbankin pääjohtaja Pöhl on edelleen sitä mieltä, että yhteinen valuutta ja keskuspankki voi olla vasta hyvin pitkän kehityksen tulos. Erkki Karjalainen, Bonn.
Vuonna 1988 useat ammattiliitot esittivät palkkavaatimuksenaan 8–10% korotuksia. Leena Rimpiläinen kysyi oululaisilta, onko vaatimustaso sopiva.
No sinänsä aikaisempi kokemuksiin verrattuna se on kohtuullinen.
No se on liikaa mun mielestä.
Metalli- ja rakennusliitto ovat vaatineet tuollaista 8–10% palkkoihinsa lisää. Mitä mieltä olette näistä vaatimuksista?
No työmies on palkkansa ansainnut, että kyllä kai se paikallaan on.
Liian korkeita.
Mikä olisi kohtuullista?
Inflaatiota vastaava.
Millä alalla te itse olette töissä?
Minä olen tutkija yliopiston palveluksessa.
Minkälaisia vaatimuksia siellä voitaisiin esittää?
No minä sanoisin näin, että jos vertaamme tällaiseen ammattityöväkeen, niin tällainen pitkälle koulutettu akateeminen väki on ehdottomasti palkkakuopassa. Se koskee melkein kaikkia akateemisia.
Mitä mieltä olet näistä palkankorotusvaatimuksista, 8–10% vaatimuksista?
No kyllä se ihan varmasti minun mielestäni ihan kohtuullista on.
Mitä itse vaatisit omaan palkkaasi lisukkeita?
No kyllä se ainakin 10% saa olla lisää ja mä toin postialalla.
Minkälaiset ne korotukset siellä tosiasiallisesti ovat?
Ne on aika pieniä on nyt.
Jos tämmöinen palkankorotus, aina vaan palkkoja nostetaan, niin sitä on selvä, että mitä sitä seuraa meidän kilpailukyvylle.
30 vuotta sitten Suomeen syntyi turkkien käyttöä vastustava liike. Liike vaati turkistarhojen lopettamista. Jaana Kanninen raportoi asiasta vuonna 1988 näin.
Suomi kuuluu muiden Pohjoismaiden ja Neuvostoliiton ohella suurimpiin turkisten tuottajiin. Tällä erää maassamme on liki 6000 tarhaa ja ne työllistävät 25 000 ihmistä. Suomalaista turkkia myydään maailmalla ei suinkaan lämpimänä vaatekappaleena, vaan sen ohella kaupataan ylellisyyttä, seksiä, siis elämäntapaa. Harva kuitenkaan tulee ajatelleeksi, mitä turkin taustalla on. Ennen kuin voit pukea yllesi tuon vaatekappaleen, se tietää 10 suden, 70 minkin tai 13 ketun usein varsin raakaa kuolemaa. Ja sitä ennen elämää eläinten keskitysleirissä, kuten eläinsuojelijat tarhoja kutsuvat. Vastavalmistuneen suomalaisesta turkistarhauksesta kertovan raportin mukaan pahimpia epäkohtia on eläinten ahdas elintila. Esimerkiksi minkkitarhassa on varsin tavallista, että 5 eläintä on 30x40x70 cm kokoisessa häkissä. Verkkohäkit eivät suojaa eläintä kuumalta eivätkä kylmältä. Eläinten kieli saattaa jäätyä metallisiin juoma-astioihin talvella. Taudit leviävät ja sairaita eläimiä pidetään väkisin hengissä talveen saakka, jolloin turkki on käyttökelpoinen. Raportti ei siis anna mairittelevaa kuvaa luomakunnan kruunun käyttäytymisestä heikompiaan kohtaan. Tässä huusi minkki, joka tapettiin kaasulla tainuttamisen jälkeen vääntämällä niska poikki. Se on kiellettyä, mutta eläinsuojelijat uskovat sitä yhä tapahtuvan. Nyt on Suomeen perustettu muun muassa Sveitsin ja Hollannin malliin Turkisten vastustajat -liike. Liike painottaa turkistarhauksen ympäristölle aiheuttamia haittoja, mutta ennen kaikkea se haluaa kiinnittää huomion eläinten kohteluun. Tavoitteena on tarhauksen lopettaminen. Eläinsuojeluvalvoja Hannele Luukkainen.
Niin siis ilman muuta välittömät toimet pitäisi saada aikaan heti, ja ne olisi nämä, että eläinsuojelulliset epäkohdat poistetaan kaikilta tarhoilta, valvontaa lisätään, ja sellaiset tarhat, joissa näitä epäkohtia hyvin paljon esiintyy, niin pitää välittömästi sulkea.
Ovatko kaikki turkit pannassa teidän silmissänne?
Kyllä ilman muuta, koska kyllä turkki kuuluu eläimelle eikä ihmiselle, ja nykyaikana ihminen varmasti tarkenee ilman turkkiakin.
Näin kerrottiin uutisissa 30 vuotta sitten. Jälleen kerran Yle vastaa, ja tällä kertaa vastaamassa puheen ohjelmapäällikkö Olli Junes. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Puheessa musiikkia. Onko tullut paljon palautetta?
Palautetta on tullut ihan mukavasti. Kyllä siinä eilinen iltakin sujui aika reippaasti niihin vastaillessa. Ja hienoa sinällään, että kanava herättää intohimoja. Palaute tähän mennessä ollut, no, musiikki herättää intohimoja ja on oltu sitä vastaan, mutta myös ihan myönteisiä huomioita uudistuneen kanavan kuulokuvasta on saapunut.
Sitä on tullut muuten myös meidänkin toimitukseen, joutunut sitä vastaamaan vähän niin kuin firman miehenä, että miten ne siellä tekee. Niin yksi semmoinen havainto kyllä palautteesta on, ei ole yhtään palautetta siitä, että musiikki olisi huonoa.
Se on aivan totta. Ja sitä on nimenomaan kiiteltykin, että kyllä tämä meidän niin sanottu lempeä vaihtoehtoinen linja on puraissut. Jossain näin tämmöisenkin kommentin, että voidaanko keskustelua lopettaa, että tämähän vaikuttaa oikein hyvältä. Mutta ymmärrän toki, että ihmiset ovat pitäneet tätä aiemmin myös pakopaikkana musiikista, jota enenevissä määrin nykyään medioista kuuluu.
No mutta pointtihan tässä ei ole se, että kuuluu musiikkia. Tässä takana, näin ymmärsin, on vähän isompikin asia. Eli Yle Puhe yleensä on muuttunut muutoksessa.
Kyllä, kyllä. Yle Puhe on siis osa suomenkielistä radioperhettä Yleisradiossa. Yle X on nuorisomedia, palvelee pääasiallisesti alle kolmekymppisiä, ja meidän tontti on siis tämä 3-40-vuotiaat. Ja tähän mennessä, vaikka tuote on kunnossa, ohjelmat ovat laadukkaita, niin tätä kohderyhmää ei ole liian hyvin tavoitettu, ja näin ollen peliliikkeitä on tehty. Puhe on siis ensisijaisesti puheradio nyt vastakin. Meidän musiikkiprosentti on hyvin maltillinen, noin 20 kappaletta vuorokaudessa arkisin, ja jos ajatellaan tämmöistä perushittiradiota, niin se rotaatiohan saattaa olla 10 kappaletta tunnissa. Mutta joo, puhehan on muuttunut hyvin paljon tässä vuosien saatossa. Radiopeilistä on tullut pitkä matka. Alun perin oltiin koostekanava, joka keräsi Yleisradion ajankohtaisasiasisältöjä. Ja omaan tuotantoon on satsattu. Varmaan muistetaan tämän vuoden 2011-2012 uudistus, kun urheilu tuotiin kanavalle. Mekkala oli silloinkin kohtalainen ja oli hyvin odotettavissa, että kun näin iso muutos kanavan filosofiaan tehdään, niin se herättää keskustelua.
Joo, ja radio on jotenkin huomannut, itsekin radiossa ollut aika pitkään töissä, niin tapahtui siellä melkein mitä tahansa, niin se on ihmiselle, osoittaa myös sen radion voiman, että se on ihmiselle, mä luulen, että se muutos, ei nyt vastarinta, mutta se, että siitä niin heti reagoidaan voimakkaasti pienenkin muutoksen, kertoo, että se on tärkeä ja on totuttu tietyllä tavalla kuuntelemaan.
Kyllä, hyvin intiimi väline, ja ei se ole kovin kaukaa haettua se ajatus, että se on kaveri. Jos me ajatellaan vaikka tämmöistä perinteistä aamuohjelmaa, niin se ihanne kuulokuvahan on, että ollaan esimerkiksi kahvilan pöydässä, jossa ovat juontajat ja se yksi tuoli on varattu tälle kuulijalle. Ja tällainen kuuntelukokemus varmaan aika usein parhaimmillaan myös toteutuu.
No mutta siis Yle Puhe on muuttunut. Teillä on uusia ohjelmia, uusia tekijöitä. Eikö vaan, kerro niistä.
Joo, eli meillä on uutuuksina muun muassa maanantaisin kello 13 kuultava Halmeet Saarinen diginen iltapäivä, joka hyvin tämmöisen perustallaajan kulmasta haluaa käsitellä digitaalista mediaa. Kuten he itse sloganissaan sanovat, että se mitä pitää tietää digitaalista medioista tällä viikolla ja se, minkä voit ihan rauhassa unohtaa, Toinen slogani taisi olla ihmisen ikävä bittien luo. Hyvin viihdyttävä ohjelma, mutta myös kovaa asiantuntemusta on takana, ja ensimmäinen jakso käsitteli tubettamista, joka on nouseva ilmiö useammissakin ikäluokissa. Maanantaina kello 15 meillä aloitti Ruben Stillerin ohjelma. Siellä yhteiskuntaa politiikkaa pääasiallisesti. Kahdella aiheella mentiin maanantaina. Ohjelma tietysti myös kuunneltavissa Yle Areenassa tälläkin hetkellä. Ja siellä MeToo-kampanjasta sekä Putinin moninaisista kausista puhuttiin. Erittäin paljon kiitosta saanut tämäkin ohjelma ja monista kohderyhmistä. Ja eilen starttaisi tällainen ohjelma kuin Radio Stadion, eli Yle Puhe on tietysti myös radiourheilun koti. Meillä on tapahtumaurheilua ja muun muassa ohjelma Lindgren ja Sihvonen, mutta on ohjelma, joka ei niinkään ajankohtaisiin aiheisiin tai tulospalveluun perustu, vaan tällaisia myyttejä murretaan ja myös selvitetään kysymyksiä, miksi länsimaissa itämaiset kamppailulajit löivät läpi 80-luvulla tai 70-80-luvun taitteessa, mikä on ajanoton historia ja olemmeko oikeasti urheilukansa. Eli Jarmo Laitaneva tutkijoiden ja arkistojen kautta porautuu tämän tyyppiseen maailmaan.
Mutta sitten tietysti klassikot jatkaa ja tämmöiset, jotka on radiolle perinteisesti tärkeitä, eli meillä on puhutaan aamuohjelmista, keskipäivä, iltapäivä ja niin edelleen.
Kyllä, meillä on siis Puheen aamunimellä jatkava ohjelma, mutta tämä ohjelma on entistä ajankohtaisempi. Eli meillä on siis uutistoimittaja mukana pitkin lähetystä. Näiden tasatuntiuutisten lisäksi käydään syventäviä uutiskeskusteluja. Eli Jan Fredriksson Yle Uutisista ja Monna Tervo vuorottelevat tässä vuorossa. Ja mielestäni erinomainen kilpahevonen Suomen radion kentälle, erityisesti aamuohjelmien kilpailulle kentälle. Meillä on. Ja politiikkaradion kaltaiset, Perttu Häkkisen kaltaiset merkkituotteet meillä jatkaa. Eli hyvin paljon tuttua myös säilyy. Ja muistuttaisin tässä vaiheessa, että vaikka musiikkia on kanavalle tuotu, meillä on selkeitä, jos voi käyttää sanaa vyöhykkeitä, jossa musiikkia on, ja vyöhykkeitä, jossa sitä ei kuulla lainkaan. Eli ohjelmat, joissa musiikkia kuullaan, on Puheen aamu, Akti, Nosto ja Keskipäivän klassikko. Ja käytännössä arkisin kello 16 jälkeen musiikin soittaminen loppuu.
Kerro Aktista ja Nostosta, ne ainakin meikäläiselle ei ole ihan vielä tuttuja nimiä.
Joo, Akti tulee kello 11 arkisin. Se on hyvin perinteinen puhelinkontaktiohjelma. Hyvin vereviä aiheita ollut, vereviä puhelinkeskusteluja käyty. Ohjelma oli siis jo aiemmassakin kaaviossa, mutta nyt uudella lähetyspaikallaan ja tuntuu, että kuuntelijat ja soittajat ovat sen löytäneet. Eli Samppa Korhonen, Heidi Laakson ja Tiina Lundberg yleensä hyvin ajankohtaiseen aiheeseen ottavat näkökulman ja sitten näitä kulmia kerätään myös ympäri Suomea. Ja tuntuu, että tämä hyvin perinteikäs puheradioformaatti on meillä vain voimistumassa. Nosto keskittyy enemmän ilmiöihin ja populaarikulttuuriin. Se on tuolla Drive Timeissa ja vähän sitä edeltävässä ajassa kahteen osaan jaettuna, eli kello 14.15 ja 15.16, korjaan 16.17 tämä ohjelma kuullaan, ja siellä sitä musiikkia on prosentuaalisesti eniten, koska näin olemme pähkäilleet, että sinne niin sanottuun Drive Timeiin, eli työmatkaliikenteeseen kotia päin, tämmöinen vähän kepeämpi kuulokuva voisi sopia.
No, puhutaan sitten puheesta. Onko niin sanottu radiopuhe tai mitä aiheita teillä on ja miten niistä puhutaan jotenkin muutoksessa puheessa?
No, meillähän puhutaan, siis olemme hyvin moniääninen kanava, tyylilajeja ja on monia ja aiheiden kirjo on loputon. Eli meillä on siis ajankohtaiset asiaohjelmat, historiaohjelmat, teknologiaa käsitellään aika monissa ohjelmissa ja tietysti urheilua. Ja pyrimme aina hakemaan tietysti jonkun freeseemän kulman, itsestään selvien näkökulmien välttely on meillä kirjattu ihan tämmöiseen omaan huoneen tauluun ja mielestämme siinä aika hyvin suoriudumme rohkeaa, mutta ei tällaista tieteen tahtoen väykyttävää tyylilajia suosimme. Eli tämmöinen älykäs, laadukas radiopuhe on meidän kaiken toiminnan keskiössä vastakin, vaikka isoja muutoksia on koettu.
Joo, ja huomannut, että voidaan myös puhua vähemmän virallisesti
Kyllä, kyllä.
Mikä on radion kuuntelijalle monesti ilo.
Näin on, näin on.
No, mutta millainen kuuntelija? Varmaan olette miettineet sitäkin.
Kyllä.
Ikäryhmä ei sinänsä vielä ehkä kerro, 30-44.
Joo, ei. Yle Puheen kohderyhmä on siis se 30-44, ja tämä on siis pääasiallinen kohderyhmä. Korostan, että meille kaikki on erittäin tervetulleita. Ja kuten tuossa aikaisemmin jo aktiohjelman haastattelussa mainittiin, niin se on tietysti vähän tympääkin tehdä tämmöisiä ikärajauksia, mutta se on ehkä se selkein jako tällä hetkellä. Anteeksi, mikä olikaan kysymys?
Niin, että minkälaisia ne on ne kuuntelijat?
Niin, no me haemme ihmisiä, joilla oletettavasti on jo jonkinlainen tietotaso ympäröivästä maailmasta. Emme siis halua olla missään nimessä tyhmentävä. Et vaikka tämä puheen parsi voi olla vauhdikasta ja rennonkin kuuloista, niin kyllä siellä tiukka journalistinen terä on aina takana. Kuulijat ovat varmasti uusista ilmiöistä kiinnostuneita, yhteiskunnasta kiinnostuneita, politiikasta kiinnostuneita, maailman menosta ylipäätään kiinnostuneita ja kuten mainittua, niin tietyllä tietotasolla varustettuja, voisin ehkä sanoa, että edelläkävijöitä. Toki meillä varmasti ohjelmakohtaisesti vähän yleisöt vaihtuu, eli esimerkiksi isot urheilukisat, kuten nyt vastikään käydyt Pyeongchangin olympialaiset, toi meille paljon turisteja, joiden varmaan ensisijainen motivaatio kuunnella oli, tai siis motiivi kuunnella oli tämä nimenomainen tapahtumaurheilu ja suomalaisten suoritukset suorana.
Ja sen, minkä huomasin ja näin Radio Suomen tekijän, on vähän kateellinenkin, että teidän ja sitten sen areenayleisön suhde on melko lämmin ja toimiva.
Kyllä, kyllä. Meidän ohjelmilla on hyvin pitkä häntä areenassa. Esimerkiksi Jari Sarasvuon ohjelmia löydetään uusina vielä tänäkin päivänä, vaikka ohjelma on ollut supersuosittu. Hän muuten palaa syksyllä jälleen ääneen. Areenaluvut on vahvassa nosteessa. Siitä tietysti myös iso kiitos Ylen audiotoimitukselle, joka on tämän asian suhteen järjestäytynyt ja vielä jakelua parantanut. Mutta kyllä ihan Yle tasollakin tuolla areenassa niin suoritamme erittäin hyvin useilla ohjelmilla. Muun muassa Politiikkaradio vetää hyvin kiitettävää lukemaa ihan päivittäisellä tasolla. Ja muun muassa Perttu Häkkinen, joka on jo vuosien ajan ollut yksi tärkeä kärki, on siellä ihan kärkikahinoissa näin yhtiötasollakin.
Yle Puheen ohjelmapäällikkö Holli Junes, kiitos näistä vastauksista.
Kiitos.
Tämä on Ajan tasa.
Aamupäivän Ajan tasan aiheet käsitelty. Kello on 10.59. Iltapäivällä sitten jatketaan jälleen kello 14 Yle Uutisten jälkeen. Silloin puhutaan Yhdysvalloista ja aseiden asemasta siellä. Nythän siellä useiden tuhoisten kouluammuskelujen jälkeen taas vastustus näyttää hieman olevan nousussa. Mutta tällä kertaa nousun takana on tämän vastustuksen takana ehkä hieman eri ryhmiä kuin ennen. Ei poliitikkoja, ei päättäjiä, vaan liike-elämää ja sitten nuorten aivan semmoista konkreettista, voisiko sanoa sitten vaikka lähidemokratiatoimintaa. Toisaalta taas aseet alueella sallivien yliopistojen määrä, se on kasvussa Yhdysvalloissa. Näistä puhutaan sitten myöskin, kuulette, mitä on Go Expossa tarjolla tuossa lähellä messukeskuksessa. Ainakin siellä on sähköpyöriä, joita minulle innokkaasti esiteltiin. Niistä lisää iltapäivällä. Nyt tuoreita Yle Uutisia.